Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Hafizie Rosli dan juga Hafizie Azaman dalam Awani Pagi. Seperti biasa di Awani Pagi 7.30 pagi ini, kami nak berkongsikan berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di astroawani.com, dan juga pastinya kita nak berikan ataupun kita nak kongsikan kepada anda juga apa yang menjadi tumpuan kami di Astro Awani juga, liputan-liputan kami pada hari ini, dan di mana semalam juga telah diterbitkan satu kajian di mana hari ini juga kita akan rangkumkan kajian-kajian yang dibuat oleh Endeavor MGC ini sendiri. Mungkin Hafizie ingin perjelaskan sebesikit, Hafizie.
Okey, seperti biasa kita tahu kajian-kajian yang dijalankan melibatkan politik, terutamanya menjelang pilihan raya, ketika pilihan raya, selepas pilihan raya, itu sememangnya banyak dilakukan. Betul. Seperti Merdeka Center, betul, Ipsos, banyak lagi lah. Dan kami di Astro Awani pun pernah bekerjasama dengan 5 media yang lain untuk menjalankan kajian dapatan pendapat orang ramai dan sebagainya untuk diterbitkan. Ini untuk memastikan bahawa kita dapat melihat bagaimana perkembangan arena politik tanah air negara. Dan pada kali ini, Dapatan Kaji Selidik daripada Endeavor MGC ini membabitkan, dipecahkan sampling dia, ada semua kaum, kemudian dia juga fokuskan kepada kaum Melayu sahaja. Apa pendapat mereka ini berkaitan dengan beberapa perkara. Dan kalau kita tengok demografinya, ada lebih kurang dalam 1,068 daripada semua kaum. Ini sampling dia. 791 Melayu yang dipilih untuk kajian ini, daripada jumlah yang tinggilah, 17 juta, 10 juta. Ini dipilih, mereka ini dipilih untuk menjalani kajian tersebut. Dan semua kaum, kalau kita tengok, ada 50% balance seimbang. Kemudian untuk kaum Melayu saja ada 47% lelaki, 53% perempuan. Kemudian untuk pendapatan isi rumah, ini demografi dia juga. Pendapatan isi rumah B40 71%, 74% ini. Kemudian kita ada M40, 4,850 sampailah 10,000. Kemudian T20, 2% dan 2% untuk Melayu. Samalah balance. Yang ni yang color pink ni, pink ya, boleh kata saya pink. Ini Melayu saja. Yang ini untuk semua kaum. Ini demografi sampling yang diambil daripada kajian berkenaan. Kemudian kita pergi kepada perkara pertama yang dinilai dalam kajian tersebut. Kita akan penilaian terhadap kerajaan, iaitu kestabilan politik. Yang warna biru seperti saya katakan tadi, semua kaum, mewakili semua kaum di Semenanjung. Kemudian yang warna pink ni mewakili kaum Melayu sahaja di Semenanjung. Dan kalau kita tengok daripada segi kestabilan politik, rata-rata boleh kata majoriti lah berpuas hati dengan kestabilan politik yang ada pada ketika ini. Walaupun kita dengar status ada yang kata dah mendapat angka baru 126. Ada mungkin akan ada ahli parlimen letak jawatan dan sebagainya untuk membenarkan PRN itu dilakukan sekali lagi. Tapi daripada segi kestabilan politik, dilihat semua orang berpuas hati. Yang tidak berpuas hati ada 28% daripada semua kaum, 36% daripada kaum Melayu itu sendiri, Hafizie.
Ya, ini kajian yang dibuat oleh Endeavor MGC ini sendiri, dan di mana banyak juga selain daripada melihat kepada kestabilan politik, banyak lagi sub-sub topik yang turut dikaji ataupun yang turut ditanya kepada responden-responden ini, termasuklah usaha untuk memerangi rasuah. Kita dapat lihat semua kaum boleh dikatakan 48% berpuas hati dengan usaha kerajaan dalam memerangi rasuah, dan sangat berpuas hati 10% untuk semua kaum, dan hanya dan Melayu saja 9%. Dan kalau kita lihat tidak berpuas hati, mungkin sedikit tinggi juga bagi kaum Melayu, 31%, tapi tidak dapat menandingi mereka yang berpuas hati ini. Dan juga sangat tidak puas hati sebentar tadi, kita dapat lihat 8%, maknanya balance antara Melayu dan juga untuk semua kaum itu, melihat kepada usaha kerajaan untuk memerangi rasuah.
Dan usaha kerajaan?
Usaha kerajaan untuk agama pula, Fazi.
Untuk usaha kerajaan untuk agama pula, kalau kita tengok, majoriti pun berpuas hati, 64% ke semua kaum, 57% berpuas hati. Yang tidak berpuas hati hanyalah 24% yang terdiri daripada majoriti kaum Melayu. Kemudian kita ada 17% daripada majoriti ke semua kaum. Jadi daripada sudut agama, penilaian terhadap kerajaan dalam kajian MGC ini, dilihat majoritinya berpuas hati.
Ya, seterusnya mengenai perkembangan ekonomi, ini yang paling penting sekali. Kerana rakyat nak lihat Dengan adanya kerajaan baru ni, apa agaknya perubahan dan juga apa agaknya strategi mereka untuk memastikan ekonomi kita dalam keadaan yang baik? Ini pendapat daripada rakyat sendiri yang lebih daripada 1,000 responden yang telah pun diambil kira sebentar tadi. Sangat berpuas hati 6% semua kaum dan juga kaum Melayu 5% saja. Tapi kali ini kita nak fokus kepada semua kaum lah. Ekonomi ini tidak mengira sama ada Melayu ataupun Cina dan sebagainya. Berpuas hati 43%, tidak berpuas hati 37%. Sangat tidak puas hati 8% dan juga tidak tahu ataupun tiada pendapat sebanyak 6%. Ini menunjukkan boleh dikatakan majoriti rakyat Malaysia melibatkan semua kaum ini percaya kepada kerajaan bahawa kerajaan boleh membawa kepada perubahan ataupun dapat mengembangkan lagi ekonomi dalam negara kita.
Tapi kita juga kena tengok yang tidak berpuas hati. Yang tidak berpuas hati
tinggi
daripada
juga,
semua kaum 37% dan juga daripada kaum Melayu itu sendiri
lebih.
43%. Boleh kata 37% belah sini yang berpuas hati kaum Melayu berpuas hati terhadap perkembangan ekonomi yang ini adalah penilaian terhadap kerajaan. Jadi mungkin ini orang kata memberikan indikasi
betul
kepada kerajaan untuk melihat bagaimana untuk perkembangan ekonomi semasa. Kita tahu pada ketika ini cabaran pada tahun 2023 ini cukup banyak sekali dengan inflasi, ketidaktentuan mata wang ringgit, kemudian kita ada kos sara hidup, kos barangan dan sebagainya yang pada ketika ini walaupun dijalankan inisiatif rahmah dan sebagainya
betul,
mungkin ia boleh dipergandakan lagi usaha-usaha tersebut untuk memastikan bahawa perkembangan ekonomi kita berjalan dengan lancar. Kemudian kita ada keutamaan dan juga jangkaan awam. Yang ni kita kena tengok mengatasi inflasi 22% yang menyatakan bahawa mereka puas hati ini untuk semua kaum, kemudian 21% untuk kaum Melayu. Jana pertumbuhan ekonomi 21% untuk semua kaum, 20% untuk kaum Melayu, 18% untuk basmi rasuah, 17% untuk kaum Melayu dan juga tingkat kesejahteraan rakyat 11% untuk semua kaum dan juga 14% untuk kaum Melayu saja. Ini keutamaan dan juga jangkaan awam.
Apa agaknya kita dapat lihat tadi dari segi fokus utama rakyat mahukan apa sebenarnya? Tadi melihat kepada bagaimana usaha kerajaan untuk menangani inflasi dan sebagainya. Dan seterusnya, ini kalau bercakap mengenai kajian-kajian pada ketika ini pasti tidak lari daripada mungkin angle ataupun dari segi sudut pandang, sudut pandang politik juga, bagaimana agaknya keyakinan rakyat terhadap parti-parti politik dan juga pemimpin-pemimpin politik kita. Kita dapat lihat ini antara pandangan-pandangan yang diutarakan oleh mereka. Terdapat 5 nama yang telah pun disenaraikan, termasuklah Perdana Menteri sini Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang kalau kita lihat semua kaum dari sudut peratusannya agak tinggi, paling tinggi sekali sebenarnya, iaitu sebanyak 46%, dan di mana dalam kalangan orang Melayu saja beliau mendapat 3.2%, dan Tan Sri Budi Yassin sebanyak 17% bagi semua kaum, dan dalam kalangan masyarakat Melayu boleh dikatakan tinggi juga 25%. Makna sokongan yang diberikan oleh Tan Sri Mudi, sokongan yang diberikan oleh rakyat kepada Tan Sri Mudi Yassin adalah menerima sokongan lebih daripada orang Melayu, daripada semua kaum sebenarnya, Abizi.
Tapi yang menariknya untuk kita tengok menjelang pilihan raya negeri PRN yang akan datang ni adalah ketika mana PRU lepas, ahli-ahli politik, orang-orang politik banyak bercakap tentang gelombang hijau. Kita tengok Perikatan Nasional mendapat undi yang cukup banyak, terutama sekali parti PAS itu sendiri kan. Ini mungkin disebabkan oleh banyak faktor yang merangkumi keputusan berkenaan. Tapi yang paling kita menarik untuk kita tengok adalah approval rate untuk kaum Melayu sahaja kepada dua individu ini, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menerajui Kerajaan Perpaduan dan juga Tan Sri Mudin Yassin yang menerajui Perikatan Nasional
betul
pada ketika ini. Kalau kita tengok peratusan untuk undi Melayu 32% dan Tan Sri Mudin Yassin hanya mendapat 25%. Ini menarik untuk kita tengok bagaimana sebenarnya, adakah angka-angka ini akan diterjemahkan dalam pilihan raya negeri akan datang ataupun sebaliknya, sebab ini berdasarkan kajian lah. Dan dalam masa yang sama, bagaimana kita lihat bagaimana kaum Melayu itu yang pada ketika ini orang ramai berfikir mereka cenderung untuk memilih Perikatan Nasional, dan juga ada yang menyatakan bahawa ada boikot terhadap UMNO kerana bekerjasama dengan Pakatan Harapan dan sebagainya. Jadi menarik untuk kita tengok undi Melayu itu dia pergi ke arah mana.
Kerana kita tahu PRN ini, 6 negeri ini, boleh dikatakan 4 negeri ini majoritinya adalah komuniti kaum Melayu. Ini perlu diberikan perhatian oleh parti-parti politik bagaimana untuk gain trust, dapatkan kepercayaan daripada masyarakat Melayu ini. Begitu juga dengan masyarakat kaum lain. Kita tahu di Selangor mungkin balance antara majoriti rakyat ataupun komuniti Melayu dan juga komuniti bukan Melayu ataupun kaum lain. Begitu juga di Pulau Pinang mungkin agak balance, tapi di empat negeri ini boleh dikatakan majoritinya adalah kaum Melayu. Jadi di sini menuntut usaha daripada parti-parti politik dan juga ahli-ahli pemimpin politik bagaimana mereka nak approach apakah isu-isu dan juga aspirasi masyarakat kaum Melayu ini seperti kita katakan tadi, keutamaan ini bagaimana sebenarnya keutamaan-keutamaan tadi yang telah pun diterjemahkan di kajian ini dapat ahli-ahli politik ini selesaikan ataupun secara tidak langsung juga dapat memberikan perhatian supaya mereka dapat gain trust ataupun dapat kepercayaan daripada rakyat itu sendiri.
Betul. Kemudian kita nak pergi ada lagi ke?
Habis dah.
Habis dah.
Okay. Itu saja.
Okey, itu saja dalam kajian yang telah pun dilakukan tersebut. Kajian-kajian ini seperti yang saya katakan tadi, ada banyak yang lakukan kajian terutama berkaitan dengan perkembangan politik untuk menilai prestasi dan juga perkembangan arena politik tanah negara selain daripada menilai prestasi kerajaan semasa dalam memastikan. Sebab apa? Sebab kajian yang dilakukan ia lebih kepada untuk memastikan bahawa proses semak dan imbang itu. Betul. Di mana sebenarnya kerajaan perlu berikan fokus, di mana kerajaan yang boleh dikatakan telah baik tetapi ada perkara yang boleh diperbaiki lagi. Jadi itu antara sebab kenapa kajian-kajian ini dijalankan untuk mendapatkan pandangan daripada rakyat Malaysia itu sendiri.
Tapi apapun, kajian hanya melihat kepada ataupun melibatkan lebih daripada 1,000 responden saja, tidak merangkumi ataupun tidak mewakili suara daripada 32 ataupun 33 juta rakyat Malaysia.
Yang boleh undi
sekitar berapa?
21 ke 15, 16 macam
21 juta.
21 juta
waktu PRU, tapi kalau untuk PRN ni mungkin sedikit, mungkin jutaan juga. Jadi di sini kita nak tahu bagaimana agaknya suara yang betul-betul suara daripada rakyat itu boleh hanya diketahui di kotak undi saja. Itu saja yang kita dapat tahu bagaimana agaknya ketidakpuasan hati rakyat ataupun kepuasan hati rakyat terhadap kerajaan sekarang dan juga terhadap pembangkang pada ketika ini.
Betul tu. Tapi apapun sebenarnya ketika pilihan raya umum yang ke-15 lepas, satu isu yang sering kali dimainkan adalah berkaitan dengan sentimen perkauman, sentimen agama. Sebab ini bukan kami yang kata, ini CIJ yang kata. Hantaran kaum, agama banyak dimainkan ketika tempoh kempen PRU yang ke-15. Kita dah merdeka lebih daripada 60 tahun tapi masih lagi ada isu-isu agama kaum ini dimainkan ketika pilihan raya. Mungkin untuk mendapatkan undi, Hafizie. Dan kalau kita tengok naratif perkauman dan agama paling banyak dicetuskan ahli politik ketika kempen pilihan raya umum ke-15. Dan kajian dijalankan oleh Pusat Kewartawanan Bebas CIJ mendedahkan ada 91,417 hantaran sentuh mengenai isu kaum, 66,000 agama, 24,484 dengan ahli politik dikesan sebagai pelaku utama menyumbang kepada naratif kaum. Jadi kata CIJ ini, jumlah hantaran adalah membimbangkan kerana ia menunjukkan di media sosial pengguna cenderung menulis komen yang menyinggung perasaan diskriminasi, bermusuhan dan juga masuk ke arah keganasan. Apa yang kita risau, bagaimana kandungan tahap 2 berbau rasis, stereotip dan berat sebelah semakin dinormalisasikan. Yang mana seolah-olah tiada masalah untuk melabel wanita gemuk, memanggil parti seperti DAP sebagai babi dan seumpamanya. Ada banyak hantaran berbau perkauman selain yang bergelar ahli politik wanita dengan kurang panggilan yang menyenangkan. Jadi ini satu... ini satu kajian yang baik juga. Betul. Untuk kita buka mata kita semua untuk pastikan bahawa dan seperti yang kita katakan, perkauman dan agama paling banyak dicetuskan oleh siapa, Fizi? Ahli politik. Sebab tu bila kita kata nak, bila kita sembang, kata kita nak pergi beralih kepada dasar, bila nak PRM, PRU, calon-calon kena lawan dasar dan sebagainya kan. Siapa dasar ataupun inisiatif lebih baik, program yang nak derangka kepada rakyat itu macam mana. Tapi itu kata-kata daripada pemimpin. Betul. Tapi hal yang lain terjadi ketika pilihan raya umum yang ke-15. Jadi boleh nampak kenapa rakyat Malaysia begitu cenderung mainkan isu agama dan juga perkauman. Kenapa orang kata cubik-menyubik tu masih ada kan, antara kaum dan sebagainya. Kenapa kita masih lagi dengar ada cerita hantaran berbau yang menyentuh berkaitan dengan 3R, kaum, agama, raja dan sebagainya, masih lagi menular di dalam laman media sosial kita dan dijadikan sebagai kes polis. Polis masih lagi aktif sampai sekarang. Kita tubuhkan pasukan khas untuk PDRM untuk tangani isu 3R. Jadi kita dah tahu puncanya ahli parti.
Ahli politik. Ahli politik yang mencetuskan naratif perkauman dan juga agama. Kerana kita sudah pun terbiasa sejak daripada merdeka lagi, kita ada parti-parti yang mendominasi atau parti-parti yang memperjuangkan sesetengah kaum. walaupun semua ini meliputi sebagai contoh kita tahu UMNO dengan Melayu Bersatu mungkin dengan Melayu juga, PAS mungkin berunsur kepada agama sedikit, agama Islam iaitu Parti Islam Malaysia sendiri, boleh untuk kita menggunakan agama dan juga kaum untuk memastikan kelangsungan hidup komuniti-komuniti ini terus terjaga. Tetapi yang tidak boleh adalah kita menyalahgunakan sentimen agama dan juga sentimen bangsa ini untuk agenda peribadi mereka. Di sini perlu kita tahu ya, sama ada menggunakan tu mungkin boleh, tetapi menyalahgunakan itu sebenarnya yang tidak boleh. Jadi perlu diberikan perhatian supaya kita nak pastikan juga negara kita ni negara progresif, semua kaum dibela sama rata, dan juga kita nak pastikan juga kita hidup dalam keadaan damai dan juga keadaan aman seperti daripada dulu lagi kita telah pun maintain.
Betul ya. Tu perpaduan yang telah pun kita matrai sekian lama. Banyak pengorbanan di sebalik perkara berkenaan untuk menyatukan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, dan kita boleh berbangga Malaysia ada berbilang kaum. Itu kekuatan kunci kepada kita punya keunikan yang ada di Malaysia yang kita perkenalkan kepada di seluruh dunia. Tak ramai sebenarnya negara yang ada keamanan macam kita. Kalau di sana tu ada banyak perkara-perkara diskriminasi dan sebagainya. Di Malaysia ini, alhamdulillah.
Ya, itu dia kata-kata daripada seorang penceramah bebas 10 tahun akan datang. Okey, seterusnya cerita kita lari sikit daripada cerita politik, cerita mengenai persepsi rakyat, walaupun itu penting tapi pasti yang kita akan bawakan kupasan lebih lanjut nanti. Dan kita juga nak bawakan mengenai isu jenayah ni lah. Isu jenayah ni memang tidak lepas. Setiap hari kita tengok ada pelbagai isu jenayah, bunuh, buli dan juga sebagainya. Kali ini melibatkan kepada narkotik ataupun dadah. Dan di mana ini agak mengejutkan juga, di mana seorang kanak-kanak perempuan berusia 11 tahun mengalami sesak nafas, pening kepala dan juga loya selepas termakan biskut yang disyaki mengandungi ganja yang dibuat bapanya di Gerik Perak. Kata Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, pihaknya menerima maklumat berkenaan kejadian itu melalui klinik kesihatan Lawin pada jam 10.26 malam. Dan katanya ketika kejadian, bapa kanak-kanak berkenaan yang juga penoreh getah berusia 38 tahun itu telah membawa mangsa ke klinik itu bagi menerima rawatan, dan hasil siasatan mendapati mangsa telah termakan biskut coklat yang disyaki dicampur dengan ganja sebelum mengalami simptom-simptom berkenaan. Nah, ini sangat parah sekali ya. Jika dulu kita tahu hanya di luar negara ataupun di Eropah saja hanya ada biskut ganja ataupun mereka jadikan kek, letak ganja dalam. Betul, tu space cake mereka kata. saya tahu saya Google tapi tak pernah saya nak rasa.
Betul ke awak Google?
Saya Google. Tapi sebenarnya kalau kita lihat sejak daripada Thailand membenarkan penggunaan ganja ni secara rekreasi, kita dapat tahu juga adanya penyedupan makanan sebegini, ganja masuk dalam negara kita, lebih aksesnya lebih mudah.
Betul.
Jadi di sini juga menuntut perhatian daripada pihak agensi berkuasa, terutamanya AADK, untuk pastikan sarin mereka yang mungkin makan ganja di sana dan juga datang ke sini, dan tengok balik, check balik
urine
mereka semua. Urine mereka. Kalau kokot ada yang nak bawa, nak jual ke apa, ini satu jenayah narkotik sebenarnya.
Ya, betul tu. Dan sekarang ni Malaysia tengah mengkaji bagaimana untuk mungkin memanfaatkan penggunaan ganja untuk tujuan perubatan. Ni penting sebab ada dah ada kes macam makan biskut ganja dan sebagainya ni. Ini penting untuk kita lihat, kaji betul-betul sebelum kita membenarkan pelaksanaan ganja untuk tujuan perubatan ini. Kerana apa? Kerana kita tidak mahu berlaku lagi kes-kes yang sedemikian rupa. Ada kanak-kanak, golongan-golongan yang tidak sepatutnya menyentuh ganja itu, tetapi mereka termakan dan sebagainya. Aplikasi untuk penggunaan dan sebagainya itu bagaimana untuk dilakukan, itu perlu difikirkan oleh pihak kerajaan. Sebab potensi ganja dalam bidang perubatan kita tak boleh nafi.
Betul.
Dia adalah industri industri yang boleh dikatakan berbilion dolar di luar sana. Tapi macam mana untuk kita praktikkan dengan kaedah yang paling selamat, yang tu kita kena fikirkan betul-betul.
Ya, kita nak elakkan daripada penyalahgunaan ganja. Kalau untuk perubatan betul, maknanya boleh dibenarkan ataupun masih di dalam negara kita masih lagi dalam peringkat kajian sama ada nak benarkan ataupun tidak. Tapi di luar negara sana telah pun banyak kajian-kajian dijalankan untuk memperoleh ataupun menerima manfaat daripada ganja itu sendiri. Dan seterusnya, isu mengenai insurans rumah.
Insurans rumah.
Saya mengharapkan insurans rumah juga sebenarnya. Tapi ini penjelasan daripada KPDN, katanya akan membina pangkalan data mangsa banjir lebih sistematik. Di mana Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup akan membina sistem pangkalan data mangsa banjir yang lebih sistematik bagi menarik lebih banyak penglibatan syarikat insurans dalam pelaksanaan insurans rahmah yang akan dilancarkan pada Jun ini. Menterinya Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata menerusi pangkalan data yang dibina dengan kerjasama pelbagai agensi itu, ia akan meyakinkan syarikat insurans terkemuka negara untuk tampil menghulurkan bantuan kepada mangsa banjir di seluruh negara. Ini satu inisiatif yang sangat baik sekali kerana kita tahu ketika ini mungkin ada syarikat insurans yang cover rumah. Tapi mungkin
memang
juga
ada. Cuma kita kena ambil.
Ya, kita kena ambil dan juga mungkin tidak banyak syarikat insurans yang menawarkan. Tetapi untuk kenderaan sekarang ini memang dah ada. Setiap insurans tu dah ada untuk segala musibah dan sebagainya. Kalau dibuat untuk rumah ni pastinya kawasan-kawasan yang selalu dilanda banjir ni mereka akan dapat menarik nafas lega lah.
Sebab nak baiki, semua. Nak baiki kereta, motor tu bukan sikit, bukan murah. Dan nak beli balik barang-barang elektrik itu, barang-barang elektrik, jangan buat main dengan harga dia sekarang kan. Okey, baik. Apapun kita nak pergi lulu rehat seketika, kita akan kembali selepas ini dengan berita yang menarik di astroawani.com. Okey, baik. Untuk warga Pulau Pinang, kita akan menerima berita yang best, iaitu fasa pertama projek LRT Pulau Pinang akan bermula hujung tahun ini. Ini telah pun disahkan, ini confirm daripada Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fook yang menyatakan bahawa pembinaan LRT fasa pertama merangkumi 27 stesen dengan jejaran laluan 29 kilometer. Dan beliau berkata, perbincangan dengan kerajaan negeri juga MRT Corp, satu persetujuan dicapai mengenai jajaran baru LRT iaitu dari lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang di Bypass ke Tanjung Bunga berbanding jadual asal yang berakhir di Komta. Dan beliau berkata, projek fasa pertama itu kelak akan ambil masa 5 tahun untuk disiapkan. Dan cadangan kita, projek ini akan ambil masa beberapa fasa. Fasa pertama dah tentu seperti dirancang. Kemudian kita akan lihat balik cadangan berkenaan. Jadi katanya lebih sesuai lalu itu bermula daripada LT lapangan terbang Bypass, kemudian bukan berakhir di Komta tapi sambung sampai ke Tanjung Bunga. Ada 27 stesen dengan 29 kilometer jarak je itu. Jadi bayangkan warga Pulau Pinang lepas ni dah ada LRT, kita dah boleh claim kita maju seperti Kuala Lumpur. Ipoh ada.
Ipoh katanya nak buat tak apalah. Apapun saya juga mengharapkan di Ipoh juga
tapi
akan melakukan langkah yang sama. Odok Kuala Lumpur tak dapatlah
manfaatnya. Banggalah kampung dah moden.
Yang paling best sekali dapat kurangkan kesesakan di Pulau Pinang.
Betul, Pulau Pinang hujung minggu parah. Kami Pulau Pinang, warga Pulau Pinang kalau boleh kan. Duk minta lah kepada semua yang bukan warga Pulau Pinang janganlah datang.
Jangan tu. Marah nanti agensi tanjungan apa semua.
Tak apa. Itu gurauan
saja. Tapi sebenarnya ini dapat merancakkan lagi ekonomi. Betul. Dari segi good side-nya dan juga saya sebagai warga Perak yang duduk di Kuala Lumpur ini juga dapat merasai satu kelainan di Pulau Pinang tu cukup kaya dengan makanan, tradisi, budaya dan sebagainya.
Hafizie peminat sejarah kan.
Termasuklah pesta Pulau Pinang. Orang duk kata pakat mai sini Pulau Pinang satu destinasi.
Betul tu.
Tengok apapun Pulau Tanjung Tokong, Pesta Pinang Sungai Nibong, Pesta. Itu cerita mengenai mai Pulau Pinang. Nanti kita pergi Pulau Pinang nanti Hafiz nak bawa makan durian balik pulau.
Betul. Durian tak apa nak jadi.
Oh, tak ada di sini.
Tapi tak apa, kita nanti tengok lain. Okey, baik. Sebelum kita berpisah, kita akan nak bawakan kepada anda cerita berkaitan dengan jiwa SME. Baik, berasal dari perniagaan kecil-kecilan bersama keluarga dengan menjual makanan segera dari rumah, akhirnya mampu buka perusahaan kecil dan juga sederhana IKS.
Ya, ianya tidak lain tidak bukan kerana hasil pengiklanan dalam media sosial yang dilaksanakan setiap hari sehingga berjaya menambat hati pelanggan. Jadi kami nak tinggalkan kupasan ini sebelum kita akhiri awal ini pagi. Sekian duduk bersama saya Hafiz Rosli
dan saya Hafiz Azaman Salah Rahman.
Pengusaha perniagaan Corn Dog Anak Ramai, Wan Syairawan Jamaluddin memuat naik kandungan produknya di media sosial sewaktu mula membina perniagaannya pada akhir 2019.
Kita bermula daripada kecil, daripada home base, kemudian beralih kepada kedai kecil, kedai kayu. Daripada situlah kita terfikir untuk mengembangkan lagi Corn Dog Anak Ramai ini dengan macam mana nak kembangkan, kita terfikir untuk buat persijilan halal dengan persijilan mesti. Kemudian kita kembangkan lagi dengan adanya mini kilang di kawasan tempat kita pembuatan proses. Kita guna semua platform yang ada, Facebook, IG dengan TikTok. Okay, memandangkan sekarang ni memang zaman TikTok, so kita menggunakan sepenuhnya TikTok tu sebagai platform yang utamalah untuk kita perkenalkan produk kita. Okay, dengan cara kita buat konten, buat posting sekerap mungkin sehingga 10 kali sehari dengan pelbagai-bagai konten. Kemudian ada juga waktu tertentu kita akan buat live untuk menarik lagi pengguna untuk mengetahui lebih banyak tentang Corn Dog Anak Ramai. Kita bukan sahaja sasaran di budak, sebab kuasa membeli sebenarnya adalah ibu bapa. So kita target orang yang bekerja, berkejaya untuk dapatkan Corn Dog ni dengan simpan stok di rumah dan boleh makan bila-bila masa sahaja.
Untuk
sejuk beku, untuk frozen. Kalau biasanya, sebab kalau masak memang target terlalu, skop terlalu kecil. So kita widekan lagi, boleh dipost, boleh diedarkan ke seluruh Semenanjung.
Bekas jurutera sebuah syarikat swasta, dia sanggup meninggalkan kerjayanya dengan bagi memberikan tumpuan kepada perniagaan produk makanan segera, sausage dan corn dog bersama ahli keluarganya yang lain. Jelas Syaira lagi, perniagaan Corn Dog Anak Ramai asalnya mengeluarkan makanan segera untuk pasaran kepada ejen berdekatan sebelum mengembangkan produk makanan segeranya dalam bentuk sejuk beku.
Sekarang yang kita dah pernah masuk ke Singapura sebab kita ada stokis dekat Johor, dia orang yang bawa keluar ke Singapura, ekspor ke Singapura. Biasanya konten ni kita akan pelbagaikanlah. Biasanya kita akan buat macam satu hari ataupun dua hari kita buat, ambil video, ambil gambar dan kita gunakan video dengan gambar yang sama untuk pelbagaikan konten tu. Macam video tengah makan ke, video tengah memasak ke, video tengah packing, macam-macam jenis lah yang untuk orang nampak apa sebenarnya, macam mana proses corn dog, macam mana cara kita buat corn dog, daripada segi kebersihan, daripada segi pembuatan, packaging semua. Kita nak orang tahu apa itu corn dog yang dikeluarkan oleh Corn Dog Anak Ramai. Alhamdulillah, sangat-sangat membantu. Memang sangat-sangat membantu sebab kita daripada awal-awal kita masa awal-awal kita buka memang tengah dalam PKP. So media sosial tu memang memang main peranan lah. Memang kita masa tu kita hanya fokuskan online market sahaja. Baru tahun ni kita baru fokuskan untuk offline market. Sebelum ni memang 100% kita online market.
Syaira menimba ilmu pemprosesan corn dog daripada Giat Mara dan kini mampu mengeluarkan 300 unit sehari dengan bantuan 4 kaki tangan. Lebih 10 jenis corn dog, pelbagai perisa dan bentuk dikeluarkan termasuk yang sejuk beku. Selain pasaran Kelantan, permintaan tinggi dari Kuala Lumpur, Johor, negeri berjiran, Pahang dan Terengganu di samping mempunyai lebih 30 ejen di seluruh negara setakat ini.
Kita sekarang tengah upgrade daripada segi kita punya packaging lah, nak bagi nampak cantik, lebih tertarik, lebih mudah disimpan, mudah penghantaran semula. Okay, kita juga target untuk masuk ke pasaraya. Kita juga sedang buat adjustment untuk franchising supaya lebih ramai orang yang lebih kenal dengan Corn Dog, sebab memang kita fokuskan untuk Corn Dog ni adalah Corn Dog mampu milik. Semua orang boleh rasa corn dog. Sebab tu kita juga pelbagaikan corn dog kita.
Syaira berkata, perusahaannya juga sedang melalui proses kajian dan penyelidikan supaya makanan segeranya bukan sahaja menyihatkan, sebaliknya memberikan nutrisi seimbang.